La 31 de oktobro en la Nacia Muzeo en Vroclavo, en la sudokcidenta Pollando, estis inaugurita ekspozicio Modo je kranach, pollingve moda na kranacha, prezentanta la pentroarton el la periodo de reformacio en Vroclavo kaj en Malsupra Silezio. La verkoj de Lukas Kranach kaj de la artistoj el lia rondo rolas kiel la interpretŝlosilo por prezenti lian influon alla arta vivo della regiono.
Inter quelcdec pentrajoi de Kranach, expoziciatei en Vroclavo, trovijas inter alie Salome cun la capo de Holoferno, au Adamo cae Eva. La directoro della Nacia Muzeo en Vroclavo, Piotr Oszczanowski, substrecas che oni ne povas forgesi pri la grandega influo de Kranach familio alla arto de granda parto de Europo, cae gia crea fecundezo. Aldonendas che temas pri artistoi, kiuin nun tempe, oni povus difini kiel lertain art commercistoin, pro kio iliei vergoi trovijas en plurei muzeoi, inter alie en Vroclavo, kun kiu Kranach familio havis ja ligoin.
Nome giuste en Vroclavo, la filino de Lukas Kranach, la juna, edziniĝis al fama tiutempe kuracisto Johann Hermann, kai kiel doto si alportis al Vroclavo pentrajoin autoritain de siai patro kai avo. Temis pri verkoi tiom altkvalitaj, ke la imperiestro Rudolfo la Dua petis unu el ili esti ekspoziciata en lia kolekto de Hradčany Castello, Prago. La Vroclavanoj tamen respondis al la regnestro ke eble li elektu alian pentrajon. Temis giuste pri la menciita cadre de la expozicio Salome cum la capo de Holoferno el Budapesto.